Baie welkom by die eerste reg of verkeerd van 2020 en saam met my om hierdie jaar af te skop op 'n goeie beem is Sakkie van VDT Attorneys. Sakkie, baie dankie dat jy weer tyd gemaak het om op 'n besige week, veral so in die begin van die jaar, want ek dink al die prokureurs begin ons maar op die 13 met werk as ek dit nie mis het nie, so baie welkom.
Dankie Pieter, is altyd goed om hier te wees. Die jaar het nogal vinnig begin. En is 'n baie interessante onderwerp ons vanaand ook praat oor die tyddeel.
So ons praat 'n bietjie oor tyddeel. Ons wil ook by jou weet, ons Facebook live vraag is onder andere kan jy vir ons die vraag sê, ekskuus man, hy wys nie nou hierso op my kant nie.
Die vraag is of jy se tyddeelhouer uit 'n langtermyn huurkontrak vir tyddeel kan kanselleer, ja of nee, reg of verkeerd.
So baie maklik so dit. So gaan ons Facebook live toe. As enige tyddeel vrae het, is jy meer as welkom te vra. Ons WhatsApp nommer is 061 610 4576, en onthou standaard tariewe geld. Ek dink hierdie saak maak die gilde geleentheid om bietjie te gesels oor tyddeel, veral na 'n vakansietydperk waar baie mense sê, nee, ons is nou moeg om nou vir 17 jaar agter mekaar elke keer vir 5 dae na dieselfde plek toe te gaan, en baie wil miskien ook van nou van hulle kontrakte ontsla raak en sulke goede. Maar kom ons begin sommer by die begin, Sakkie. Wat is tyddeel?
Dankie Pieter, miskien net voor ons praat oor wat tyddeel is. Mense besef nie aldag die omvang van tyddeel in Suid-Afrika nie. Dit is nogal, as jy bietjie kyk in die perspektief daaroor kry, en dan sien jy dat daar so jaarliks is 760,000 tyddeelgebruikers wat gebruik maak van tyddeel in Suid-Afrika. So dis eintlik as 'n industrie, 'n verskriklike groot industrie. En daar's nou, mense hoor altyd baie klagtes oor tyddeel en dit en dat, maar op die ouende, as daar so baie mense is wat tyddeel gebruik, met sy besef, dan gaan ons sekerlik klagtes wees oor tyddeel. Maar in Suid-Afrika word dit goed beheer deur wetgewing. Dis van die, ek dink dit word die beste bestuur in, van tyddeel in die hele wêreld oor.
Sure.
Dis die ander voordeel ook van tyddeel is, dit is 'n konsep wat in Amerika begin het, en daarvanaan het dit oorgewaai na verskillende lande toe, en dit geef jy ook die voordeel dat jy tyddeel kan ruil met lande in Amerika en Europa, en so wat 'n klomp voordeel ook vir tyddeel is. As 'n konsep is dit eintlik maar 'n term om gebruik te word as jy 'n bepaalde reg het om kontraktueel bepaalde akkommodasie op 'n bepaalde tyd van die jaar te gebruik, of bepaalbare akkommodasie, 'n sekere klas van akkommodasie is wat jy werk met puntestelsels wat deesdae baie gewild geraak het.
En is dit maklik, mens iemand nou sê, hoor, ek het nou 'n wilsplaas, kom ek sit vanaand 3 huise op en dan verkoop ek elke week vir R50,000 en maak gou vinnig 'n klein fortuintjie. Of is daar nogal redelike wetsaspekte met die behoud van tyddeel en hoe dit moet werk en so?
Jou wetsaspekte is eintlik gekom om jou verbruiker te beskerm oor sekere voorwaardes wat gestel word van hoe jou kontrak moet voldoen, wat sy vereistes moet wees, wat moet jy vir die verbruiker meld in die kontrak, dit moet opskryf wees. So daar's van die wetgewer se kant af is daar goeie wetgewing wat die verbruiker beskerm, sover dit voorwaardes en bepalings is wat in die kontrak moet voorkom ten einde geldige en onafdwingbare kontrakte kan wees. En indien dit nie in is nie, kan jy as verbruiker, jy het eintlik die opsie dan om die kontrak af te dwing of terug te tree die kontrak en jou geld terug te verkry van die ontwikkelaar af. So dis maklik om te ontwikkel, maar jy moet voldoen aan die wetsvereistes wat daar is.
Is daar verskillende tipe van konsepte van tyddeel? Of is almal maar as mense hulle afbreek eintlik maar basies dieselfde?
Seker is baie dieselfde, maar daar is verskillende konsepte daarvan wat nogal belangrik is, want meeste van die konsepte is net kontraktuele regte. Terwyl as jy by wyse van 'n deeltitel jou tyddeel besit, dan het jy 'n saaklike reg. En dis die enigste konsep van tyddeel wat jy 'n saaklike reg het wat geregistreer word by die akteskantoor wat jou mederegte gee en ook in staat stel om daai tyddeel wat jy koop miskien te finansier by wyse van 'n verband oor die eiendom. Maar die deeltitels by ons is nie die gewilde konsep nie. Dit die ander konsep wat nou is wat by verre die gewildste is die wet op aandeleblokke wat bepaal dat jy as gevolg van 'n aandeel wat jy besit dan 'n bepaalde reg het op akkommodasie vir 'n bepaalde tydperk van 'n jaar. Dis 'n kontraktuele reg. Die ander een wat jy ook kry is 'n klublidmaatskap. Wees ook baie van hoor, jy behoort in 'n klub, jy gee bepaalde voordele daarvan. Dan het jy ook huurkontrakte wat by ons baie ongewild is, glad nie voorkom dat jy eintlik dat 'n langtermyn huurkontrak is en jy deel dan as amper kan jy sê 'n huurder in die reg as huurder om 'n sekere eenheid te besit vir te gebruik vir 'n sekere tyd van die jaar. En dan laasens het die nou te stel baie gewild geraak het, is die punte stel, jy koop eintlik vir jou punte, en jou punte geef jou reg op 'n sekere klas van akkommodasie vir 'n bepaalde tyd van die jaar, en afhangende van watter tyd van die jaar, en afhangende ook van waar het is, tel die sekere punte, en moet jy sekere punte hê om te kwalifiseer, om daai akkommodasie te kan gebruik, maar so al die laas wat ek van gepraat het, dis suiwer kontraktuele regte, wat jy moet kyk na wat jou kontrak is wat jy gesluit het, wat jou regte en verpligtinge uit die kontrak is, terwyl die eerste ene is, so sê, dis die voordeel van, dis 'n saaklike reg wat geregistreer word by die akteskantoor, maar dit is by ons nie so gewild nie, die ander is die gewild is.
Ek kan nogal dink dat die puntesysteem nogal baie werk, want het gee half die persoon, half die opties om te weet nie, elke jaar by dieselfde plek en op dieselfde datum te gaan vakantie hou nie, eindelijk maar.
Ons gaan later bykie praat wat die ouwens gesê, want as die nadele van, wat die voordeel ook is van,
yes.
van die puntestelsel, die nadele ouwens sê, jy kry nou, theoretisch het jy die punte, en dit geef jou nou die optie om by hierdie vreselike, exotiese plekke te gaan vakantie, oorsee, en ek weet nie wat alles nie, en die beste tyd van die jaar, maar as jy wil begin bespreek, dan kom jy achter, die goed is nie beskikbaar die tyd nie, die plek is nie beskikbaar nie, jou punt is nie voldoende nie, en dan voel jy op die ouwend, jy het die kat in die sak gekoop, want jy het gedink, jy gaan die exotiese vakanties hou, maar dit realiseer nie, maar in theorie, verseker, dit geef jy geleentheid, as jy by rechte plek koop, en by die rechte persoon koop, ontwikkelaar, behoort jy die voordeel te kan kry.
Dis dankie van VDT Attorneys, ons gaan net hier een bykie verder gesels oor tyddeel, jy is ook welkom jou vraag te stuur, as jy enig iets het, in verband met tyddeel, ons soek op Facebook Live, ons WhatsApp nummer is 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, of kommentaars maar net op ons Facebook Live, en ons is nou weer terug. Baie welkom is nou by ons aangesluit het, dit is reg of verkeerd, en saam met my is Sakkie van VDT Attorneys, ons gesels 'n bietjie oor tyddeel, en ek sien het net 'n WhatsApp deurgekom met 'n vraag, ons gaan 'n bietjie later jou vraag vir jou beantwoord, baie dankie daarvoor, ons is ook op Facebook Live, en ons wil by jou weet, besit jy tyddeel, en as jy tyddeel besit, kan jy, dan moet jy die volgende vraag ook beantwoord, kan jy ewig durende kontrak kanselleer, en ons hoor graag van jou op ons Facebook Live of op Facebook, of op ons WhatsApp nommer 061-610-4576 onthou standaard tariewe geld. Sakkie, die voordele en nadele van tyddeel.
Goed, Pieter, nee, daai, tyd keer die voordele kan ook 'n nadeel wees, maar kom ons begin by die voordele, of wat jy gesien wat as voordele, wat verseker so is, is hy, eerstens sê dit geef jou die geleentheid dat jy nie vast is op een spesifieke plek, elke jaar vakantie te hou, en jy kan verskillende plekke kies, want die meeste van hierdie tydelike kontrakte het opset, dat jy kan uitruil met ander oorde, so maak ook seker van, as jy tyddeel koop, dat het gekoppel is aan die optie, dat jy kan jou tyd uitruil met ander oorde, op ander plekke gaan vakantie, so dit geef jy daar voordeel, ander voordeel is, jy kry nog geleentheid om vakantie te hou in een plek, wat vir jou baie minder gaan kost, as jy die plek self moet gaan koop, so die koste nou, om nou toegang te kry tot 'n vakantiehuis of 'n vakantieplek is nou baie minder, omdat dit slegs vir 'n deel van die jaar is wat jy nou die okkupasie kry, so daar is voordeel. Dit word ook gesien as 'n wig teen inflasie, want jy koop nou vandag 'n plek, en dit is veronderstel om toe te neem in ware oor periode van tyd. Maar dit is iets wat ongelukkig debatteerbaar is, en dink dit gaan afhang van waar jy koop. Sekere plek is verskriklik gewild, en as jy die regte plek in koop, gaan na ware toeneem, en as jy vir die regte ontwikkelaar koop. Verkoop by verkeerde plek, verkeerde ontwikkelaar, gaan jy heel waarschijnlijk kry, as jy wil verkoop, daaraan die kopers is nie die helfte van jou aanvankelike insetprys gaan verloor raak. Dan het jy ook die voordele van, jy hoef nie die plek te onderhou nie, hy word onderhou, jy het nie die nonsens van die onderhou gedurig nie, die plek word namens jy onderhou, jy het nie die kostes nie. So, en die gerief ook wat jy het van die plek wat jy elke jaar vakantie gaan hou, jy is verseker van die plek, jy hoef daar wat te bekommer nie, jy waarschijnlijk as jy die plek gekoop het, vir die beste tye van die jaar, is die verseker, jy het een vakantieplek, so dit het een klomp voordele. Die nadele wat die mense oor kla van deeltyd is, wat ek nou kla genoem, baie keer een voordeel is die wig van teen inflasie, maar baie keer is dit die teenoorgestelde geval, jy het by verkeerde ontwikkelaar gekoop, verkeerde plek gekoop, en as jy oorverkoop, kry nie jou geld terug wat jy ingesit het nie. Die ander dilemma is ook, jy moet jaarliks heffings betaal, om die plek te onderhou, en die mense het nie eintlik beheer, oor die heffings nie. Dit kan opgaan en opgaan en opgaan, en daar is ook weer perk om te sê teen wat die percentage opgaan nie. En dit is jou ander dilemma. Wat jy ook kry verder dilemma op tydjie wat jy plekke kan uittreel, daar is 'n besprekingsfooi, so jy het die geleentheid om aan die buitenland te plek te gaan vakansie en jou tyd uit te ruil, maar jy moet baie keer tamelike fooi betaal, R4,000-R5,000 plus, wat jy nie besef het op die stadium wat jy die plek gekoop het en jy dink jy die voordele nie. So daai dilemma wat jy mee sit is 'n probleem wat jy betekie het, en die heffings en so is 'n groot probleem. Ons gaan net op praat oor die dividende kontrakte. Jy kry ook van die vir kontrakte wat het veel moeilik is om die plek te vervreem. Daar word beperkings geplaas van jou as jou tyd die hele vervreem wat die probleem is. Die ander ding wat ons net ook aan geraak het is die puntestelsel wat jy verwagting het om by die eksotiese plek vakansie te hou die beste tyd, maar as jy wil is dit nooit beskikbaar nie, dat tyd is nooit beskikbaar nie. So jy kan nooit gaan wanneer jy wil gaan nie en dan raak jy frustreerd. Maar jy sit met die punte stelsel, maar jy kan dit nie gebruik soos en wanneer jy dit wil gebruik nie.
En is, nou my vraag, ek meen jy dit einde vir my geantwoord, maar ek meen net kortliks, is tydeel 'n belegging? Ja, eintlik en ook nie langer wat jy daarvan wil doen.
Dit hang af, so sê, maar ek dink so enige belegging wat jy gaan maak, as jy 'n verkeerde aandele belê, is dit 'n swak belegging. So as jy wil belê in tydeel, gaan belê in goeie tydeel. Maak seker daarvan, 'n goeie oord, 'n goeie tyd, onder goeie bestuur. Bestuur is krities, want jy het eintlik beheer oor die bestuur daarvan nie. So maak seker daarvan dat jy belê by plek met integriteit het, sover die bestuur betref, en 'n rekord het van goeie bestuur. En dan gaan jy belegging hê, maar verkoop by verkeerde plek, verkeerde tyd, swak bestuur, en die plek gaan net een ding. Die ander ding wat mens ook moet onthou, wat jy risiko is, as jy inkoop jy ontwikkel aan die plek, verkoop nie goed nie. Dan sit die ontwikkelaar en hy moet heffings betaal vir die onverkoopte eenhede, kan mens sê, in die tyddeel. En as hy dit nie kan bekost op die ouend om hy heffings te betaal nie, dan kan hy waarskynlik gelikwideer word. So maak seker daarvan dat jy koop by 'n erkende ontwikkelaar wat vir jou belegging kan wees. Anders het jy moeilikheid.
Een van die luisteraars het gevra, goeienaand, ek wil graag weet, as jy jou tyddeel moet verkoop, hoekom betaal hulle net 45% van die som? Dit 3 jaar terug gekoop, gedink dit is 'n belegging. So baie dankie vir daai, ons gaan net hierna kyk of sakie daai vir jou kan. Ek weet dit is baie vaag, daar's weet kontrakte en wat in die kontrakte staan en die meer, maar kom ons hoor wat sê sakie net hierna. Ons is op Facebook live ook as jy wil jou vrae daar vra op Groot FM 90.5 of natuurlik op WhatsApp 061 610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Ons is net hierna weer terug. Welkom terug by Reg Verkeerd, ons gesels 'n bietjie oor tyddeel en luisteraar het vir ons 'n vraag gevra. Goeienaand, ek wil graag weet, as jy jou tyddeel moet verkoop, hoekom betaal hulle net 45% van die som terug? Dit 3 jaar terug gekoop, gedink dit is 'n belegging. Sakkie?
Baie dankie Pieter, voor ons nou daai luisteraar se vraag gaan probeer beantwoord, miskien moet ek praat oor die ander wetgewing wat ook van toepassing is en wat daar is om die verbruiker te beskerm, dis die verbruikerswetgewing. So enige kontrak wat jy sluit vir koop van deeltyd, gaan ook onder die wet val. So jy gaan beskerm word as verbruiker deur die verbruikerswet, en ingevolge die verbruikerswet is daar ook 'n ombudsman. En die ombudsman maak seker dat daar etiese standaarde gehandhaaf word in die wyse van hoe die industrie bedry word, op aanvaarbare standaarde gebeur en etiese kodes gehandhaaf word. So as jy 'n probleem het met jou kontrak oor die implementering daarvan, of hoe jy hanteer word deur ontwikkelaar of deur die bestuurder ensovoorts, kan jy gaan klagte gaan lê by die ombudsman. Die verbruikers kan by sy ombudsman, en hy sal jou klagte ondersoek en probeer om die klagte by te lê, en daar's ook 'n mediasieproses ensovoorts. So dit gee vir jou geleentheid as verbruiker om hierdie tipiese klagtes te gaan hanteer, want as mense vir nie altyd die koste aangaan om 'n prokureur te gaan om te hanteer, maar dit is daar is vir jou die forum en die geleentheid om dit te gaan doen.
Dit vat miskien nog 'n bietjie langer.
Dit vat bietjie langer, maar dit is veronderstel om vinnig te wees, en dis alvoor sê mediasieproses, en dit sê help met die tipiese probleme. As ek so aflei wat die luisteraar sê, dan lei ek ook af dat die kontrak wat gesluit is 'n bepaling in het om te sê dat as ek my eiendomstyddeel eendag wil verkoop, as ek dit verplig my ontwikkelaar aan te bied, wat slegs verplig is om dit terug te koop van my teen 45% van die aanvanklike koopprys. En dit is eintlik 'n bepaling wat teen die openbare belang is om sulke voorwaardes in 'n kontrak te sit, want jy as 'n tyddeel eienaar is ingevolge die konstitusie geregtig om jou bates vir die beste van die hand te sit. So dis reg dat jy terugverkoop aan die ontwikkelaar, maar hy moet die prys betaal wat die plek werd is. Andersins kan jy verkoop in die open mark. Maar ongelukkig, as ons gesê het, as jy nie by die regte plek is, met die regte ontwikkelaar, regte eiendomstyd jou besit nie, is dit 'n dilemma dat jy beswaarlik jou koopprys kry wat jy aanvanklik betaal het. Maar hierdie lyk tipiese probleem wat jy ombudsman toe moet verwys, dat hulle bietjie hanteer.
Baie dankie. Ek sien nou, daar's ook 'n noem die Vacation Ownership Association of South Africa of VUASA, wat die mense ook maar miskien ook op hulle webblad moet gaan rondkyk en so. Sak jy dan nog 'n vraag, dit gaan miskien nog stupid klink van my kant af, maar kan 'n mens karavaan tyd deel?
Pieter, in beginsel is daar niks wat jy verhoed om eintlik enigiets op tyd deel te verkoop nie. Jy kan tyd deel aan 'n karavaan verkoop, jy kan tyd deel aan 'n vliegtuig verkoop, jy kan tyd deel op 'n yacht verkoop. Dis alles konsepte wat nog aan die wêreld oor bestaan. Vooral jy kry in die buiteland veral die ouens tyd deel op yachts verkoop wat jy soos 'n vakansiebestemming is. Maar in Suid-Afrika is die wet op eiendomstydsdeling slegs van toepassing op onroerende eiendom. So dis slegs van toepassing indien die verbeterings op onroerende eiendom, jy kan inderdaad hê dat jy 'n kampplek het as dit geïdentifiseer is op onroerende eiendom. So dit of 'n jagplaas. Dit maar dit moet gekoppel wees op aan onroerende eiendom ten einde toepassing te dat die wetgewing toepassing vind. Maar daar's niks wat jy verhoed om tydelik te verkoop soos sê in 'n karavaan wat roerend is. Maar die dilemma daar is, jy gaan nie beskerm word as verbruiker deur die wet op eiendomstyddeling nie. En jy gaan dan oorgelaat word aan die kontrak en bepalings en wat ook al. So, teoreties moontlik, maar by ons land, ons maak seker, jy koop eerder maar tyddeel wat jy beskerm van die wet het.
Ja, en kom ons sê vir argumente, want behalwe mense koop, wat ek sien, dis nogal een nuwe tendens, waar mense byvoorbeeld sê maar, een vliegtuig koop, een ou vliegtuig, en dan maak hulle sommer 'n hotel daarvan, weet, hulle sit kamers aan, so hy raak eintlik half, omdat hy movable is, raak hy mos nou eintlik half 'n onroerende bate, want hy word half vasgesement en sulke goede, en ek kan mense dieselfde sê van byvoorbeeld 'n karavaan, waar hy ook, sê maar, 3 ou karavane opkoop, vloere bou en het half amper 'n permanente fixture maak, op 'n eiendom, type van ding.
Die oomblik as dit anderop kan sê, aanhechting word op onroerende eiendom, en dit hoef nie eens amper so permanent te wees, as jy omtrent kan besê, 'n staanplek vir 'n karavaan koop, dan is dit, word gesien as 'n onroerende eiendom, jy koop die staanplek vir 'n karavaan, en wat jou tyd is wat jy gebruik, jy is geregte op die staanplek vir 'n sekere tyd van die jaar, en as gekoppel aan die staanplek, ook 'n karavaan is wat jy kan gebruik op die staanplek, dan gaan jy onder die wet val, gaan jy beskerming van die wet gebruik. Wat mens moet ook onthou, jou gewone kontrak, vir tyd, jy het ook 'n klomp onroerende en roerende goeders ter sprake, want saam met die tyd wat jy koop, is dit die sitkamer stel en al die meubels wat is, wat tyd tot tyd vervang word, so daar is ook ander goed ter sprake.
Hier is baie goeie vraag, en ek weet nie of jy hierdie vraag kan antwoord nie, Sakkie, maar
ja, ek kan probeer.
Die persoon vra tyddeel of vrouvat? Dis 'n baie moeilike kies. Wie is hierdie? Dat ek net gevind 'n bietjie loer. Hans, jy moet nie sulke moeilike vrae vir ons stuur wat ons nie kan antwoord nie. Ons is op Facebook Live ook geloe gerus na ons vraag daar, ons wil by jou weet, besit jy tyddeel en kan jy 'n ewigdurende kontrak kanselleer? Dis op ons Facebook Live, jy kan ook jou vraag stuur op ons WhatsApp lyn 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld, ons is net hierna weer terug. Welkom terug by Reg Verkeerd, ek gesels met Sakkie van VDT Attorneys, ons gesels bietjie oor tyd deel, en ons het nou al redelike paar aspekte onder die knie gekry, onder andere weet die voordele en nadele, kan mense karavaan tyd deel, puntestelsels, is tyd deel belegging en die meer, en ek dink ons kan miskien nog net afsluit, Sakkie, om te sê miskien nog oor wat se sake kom maar die algemeenste voor as ek kom by tyd deel, is dit punte, is dit deeltitels, of is dit tyd deel in daar by 'n spesifieke plek, waar gaan die meeste klagtes?
Die konsep wat dit vandag die meeste gebruik word is die konsep wat jy vir bepaalde tyd by bepaalde oord eenheid deeltyd koop, maar dit is gekoppel dan aan die reg van dat jy ook dit kan uitrei met ander skemas, so dit behoort aan 'n RCA of sulke tipe skemas wat jy die reg gee, as jy dit nie gebruik daai jaar nie, dan is daar seker aantal oorde of plekke wat jy kan uitrei. en afhangende van die kwaliteit van die, jou deeltyd eenheid, word het ook gekoppel aan die plek wat jy kan gebruik en ander plekke ook. So, dit geef jy die waarde daarvan. Dit is jou wet op aandeelblokke wat jy op aandeel besit en daar aandeel gee daar bepaalde reg. Die puntestelsel, soos jy sê, is nou bezig om baie veld te wen. In gevolg die puntestelsel is dit die geval, jy koop een aantal punte wat jy op 'n sekere klas van akkommodasie vir 'n sekere tyd van die jaar geregtig op maak, sonder om te koppel aan 'n spesifieke eenheid en 'n spesifieke oord. So, dit is die konsepte wat vandag tyd wen. Terwyl ons daarvan praat, sommer kan ons ook noem, 'n aspek wat mense baie ongelukkig maak, so sien in die klagtes daarvan, is dat hulle sê, hulle het na die puntestelsel letter, waarvan ons geregtig is op sekere gebruike jaar, en dan is hulle die punte gebruik vir 'n jaar of 2 jaar nie, vir een of ander rede of siek, of wat ook al gebeur het, dan verval die punte. En as hulle die punte wil gebruik, sê, jammer meneer, jou punte verval, jy moet van vooraf begin. En sê, maar hulle het nou die voor jou verloor vir 2 jaar. En dit is ook wat gesien word in ons reg, as teen openbare belang te wees, want dit kom eintlik neer op onteiening sonder vergoeding. Die ontwikkelaar vat jou punte, en geef jou niks in ruil af voor, hulle gebruik dit dan vir eie. So het, so bepaling in 'n kontrak gaan nie een afdwingbare bepaling wees nie, want so sê, dit is teen die openbare beleid. En by ons geld, jy kan slegs die punte verloor by wyse van verjaring. Dit is indien jy vir 'n 3 jaar periode nie jou punte gebruik het nie, en voldoen het aan die ander beginsel van verjaring, wat beteken het, jy moet ook nie vir die ouwens kennis gegee in die 3 jaar periode, dat jy van plan is om die punte een of ander tyd te gebruik nie. So dit kom weer terug wat ons sê daarvan, maak seker as die dag as jy koop, gebruik miskien die tyd en gaan na prokureur en vinnig kyk na jou kontrak om seker te maak dat die bepalings wat kragtens wet daar moet voorkom wel in die kontrak is. Onder andere, hy kan nie enige vergoeding kry voordat die plek nie reeds voltooi is nie. Daar moet seker inligting vervat word in die kontrak van wat se tipe stelsel dit is, wat jou heffings gaan wees, alle tipe goeders moet ook in wees. Daar is ook 'n beperking wet in die wetgewing. Jy kan nie 'n hybride kontrak hê vir 'n hybride skema het waar volgens sekere eenhede is op deeltyd en ander is op permanente besit nie. So daar is ook so beperking. Gaan na prokureur, laat net vinnig die kontrak deurgaan om seker te maak dat jy voldoen aan die wetsbepalings en jy as verbruiker beskerm is. Ons het net ook verwys na wat die ouens FOASA, wat 'n vrywillige liggaam is, wat 'n oorkoepelende liggaam is, wat oorde aan behoort of skema soos ACI behoorde aan, en wat ook 'n bepaalde ethiese kode is wat hulle afdwing. So as jy lid is daarvan, dan moet jy voldoen aan die ethiese kode. En die ervaring is nogal die mense wat klagtes het oor hoe hulle hanteer word as verbruiker. As jy dan gaan kyk, dan sien jy, dat oord of so behoort nie aan FOASA nie. So dit is jou verder beskerming. Maak maar seker as jy gaan koop, dat jy kontrak reg is. Maak seker op die plek waar jy gaan inkoop, geaffilieer is by FOASA wat 'n vrywillige liggaam is, en maak seker jy koop in 'n kwaliteit gewilde plek wat altyd gewild sal bly.
Net nog 'n laaste vraag waarmee ons miskien ook kan afsluit is, kom ek sê, ek koop nou vir my 'n week in December by 'n bepaalde plek wat ek elke jaar na toe kan gaan. As daar 'n jaar is wat ek nie so toe kan gaan nie, maar dit is my week, is ek dan geregtig om dan daai advertering te verkoop en dat iemand anders daai week gebruik en ek ontvang die kontant daarvoor?
Daar is geen beperking op 'n persoon om, en as daar so 'n bepaling in 'n kontrak is, dan is dit ook teen jou reg as 'n verbruiker om iets tot jou voordeel te kan aanwend. Jy moet in die aard van die saak net voldoen aan die reëls, in die sin daarvan, dat as 'n eenheid wat jy hou slegs vir gebruik is van, sê wat jy 'n familie, maksimum van 4, dan kan jy nie eis 24 mense in die plek sit nie. Ja. So, daar is bepaalde reëls wat in die belang is van almal in die skema, en dit moet jy net sorg dat jy voldoen is aan daai reëls, solank daai reëls redelike reëls is, en dit verwag kan word dat dit afdwingbaar is. Maar as beginsel, jy kan dit verseker doen.
Dan ons Facebook vraag, kan 'n mens se ewigdurende kontrak kanselleer? Dit is eintlik maar die groot vraag vanaand.
Dit is een probleem wat lyk by die meeste klagtes tot gevolg het.
Sure.
En dit is dat jy sluit 'n kontrak vir die koop van 'n deeltyd, en in die kontrak is daar 'n bepaling ingebou om te sê, hierdie kontrak is vir 'n onbepaalde termyn, ewigdurend, hy kan nooit gekanselleer word nie. Dan kry jy nou 'n situasie, die ding gekoop op 'n stadium, toe jy nog jonk was, nou gebeur iets siektegewys, wat ook al, jy kan nie meer die plek gebruik nie, jy sukkel om verkoop te kry, miskien by verkeerde plek het jy gekoop, die heffings het sodanig verhoog, dat jy omtrent nie meer die heffings kan bekostig nie, en jy wil net die kontrak kanselleer, jy net nie meer voortgaan met die kontrak nie. Maar dan sê die ontwikkelaar vir jou, baie jammer, jy kan nie kanselleer nie, kyk na die bepaalde kontrak, dit is een ewigdurende onbepaalde kontrak, dit is nie kanselleerbaar nie. En dan sê die ouens in die dilemma, sê nou betaal of iets, en hulle kry geen voordeel van, jy kan nie bekostig nie, en hulle is bang as hulle dit nie betaal nie, dan gaan hulle iewers op 'n swart lys kom of wat ook al. Maar kragtens ons gemeene reg, is dat nie iets soos 'n onbepaalde ewigdurende kontrak nie. Dit is wat ons reg betref, is dit teen die openbare belang. En as 'n kontrak nie voorsiening maak vir 'n wyse van beëindiging nie, dan kragtens ons gemeene reg kan jy bewyse van redelike tydperk kennis gee van beëindiging van die kontrak. Tipies met hierdie kontrak kan jy dan 6 maande kennis gee, wat volgens my een redelike tydperk is, wat sê, ek stel nie meer belang om verder die deeltyd te gebruik nie, ek gee vir jou 6 maande kennis van die beëindiging van die kontrak. En dan is jy, dan word jy regmatiglik beëindig, en dan is jy meer nie onder die verpligting om daai heffings te betaal, as jy maar regmatiglik beëindig het nie. En dit is kragtens ons gemeene reg, dit is ook 'n beginsel wat plaas vind in baie Europese regstelsels ook so, dat jy die kontrak kan beëindig. Jy kan inderdaad dan ook, as het kragtens wet op aandeleblokke is, kan jy eintlik jou aandele abandoneer. Jou aandele wat jy hou daar volgens, maar die jou regte wat voortvloei kontraktueel vir die gebruik daarvan, daai kanselleer jy en jy abandoneer jou aandele en jy raak ontsla van hy las op jou, wat jy dan maandeliks of jaarliks daai heffing moet betaal wat jy nie kan bekostig nie.
So mens kan daai uitkom.
Jy kan uitkom, as jy sê dit is een belangrijk aspect in mense gedagte met jou. Jy is nie vastgevang vir lewe in so'n kontrakt nie.
Ja, toe. Dit is reg of verkeerd van ons. Sakkie Wenis, baie dankie vir jou tyd, so in die begin van die jaar. Ek dink het was nogal baie sinvol, want jy weet, mense het nog altyd vraag oor die goede, jy weet, en baie mense dink daar aan om miskien nog te belê in die bosveld, jy weet, want hulle kan miskien nog nie hulle eie 5000 hektaar plaas koop nie, weet, en dan lyk het miskien nog soos een gouwe wortel voor die neus. So, baie dankie vir jou, en hierdie potgooi, dan sal ook dan op ons webblad beskikbaar wees ten die einde van die week, wat jy kan aflaai en dan vir jou vriende stuur, wat ook dan dink om tyd deel te koop, en een sakkie is van VDT Attorneys. Sakkie, alles wat mooi is vir jou ook vir 2020.
Dankie Pieter, selfde vir jou, dit bly interessante onderwerp, en daar is baie om daar te praat, as ons weer kans kyk, ons weer al praat, baie dankie.
Dankie Sakkie.